Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami klausytojai, šiandieną ne tik pradedame šią laidą, bet ir pradedame visai naują rubriką laidos Tikėjimo vartai. Na, tai nereiškia, kad mušime į vienus vartus, bet Tikėjimo vartai apie tai, kad tai, kas yra tikėjimo pradžioje, kas padeda įžengti tikėjimą, kas padeda atrasti argumentų, protingų argumentų, nes žmogus yra laisvas ir ypatingai tie ne jėgos argumentai, bet argumentų jėga turėtų mus atvesti tikėjimą, kuris yra Dievo dovana, Dievo malonė. Pats Jėzus sako, kad jis yra tikėjimo vartai ir niekas negali ateiti pas jį, jeigu dangiškasis tėvas jo nepatraukia. Bet kartais mes turime tam tikrų kliučių, kurie trukdo ateiti pas Jėzų, trukdo priimti šitą tikėjimo malonę. Ir bandysime per šitas laidas ir pašalinti tas kliūtis, kurios trukdo ateiti tikėjimą. Taip pat šiandieną labai džiaugiuosi, kad mūsų laidoje yra Laurynas Jacevičius. Daugelis jį turbūt pažįstate iš jo tarnystės apologetika.lt. Jau esu perklausęs apie 100 jo laidų, dar prisipažinsiu, nenusibodo. Ir taip pat, Laurynai, tu žinau, kad koordinuoji Bible Project filmukų lietuvinimą, taip pat studijuoji doktorantūrą, filosofijos doktorantūrą, esi baigęs teologiją, esi buvęs krepšininkas, beje, dėl doktorantūros tai šiek tiek gal ir liūdna man, nes tada neturėsiu turbūt į tave kreiptis jūs.
Tu nejokauk, iš manęs yra labai prastas akademikas ir net ne teologija, aš patikslinsiu dėl viso ko baigiau, bet religijos studijas Vilniaus universitete.
Taip, bet vis tiek turbūt tada negalėsi ir važinėti dviračiu, nes turėsi visą laiką su kostiumu vaikščiot, kai būsi daktaras.
Bet aš su dviračiu visą laiką važinėjau, nu, kiek išeina man bent jau. Ir tikrai tas, galima juokus tai padėti į šalį ir pasakyti čia, kad doktorantūros studijos mano yra labiausiai susijusios būtent su šita tarnystė apologetika.lt. Ir jeigu jos nebūtų, aš abejoju, ar būčiau besiėmęs, sakykim, šito projekto, nes atsisėdęs prieš dėdės tas filosofus, tai aš jaučiuos toks kaip mažas, kaip sakyt, berniukas, kur čia bando susigrybyti kas ir kaip dabar. Tai tikrai ta doktorantūra man su dviračiu ne tik, kad leidžia važiuoti, bet dar ir vos ne, kaip sakyt, pastato mane į tam tikrą vietą.
Aišku, supratau. Na ir šiaip gyvenime tu turi gražią žmoną, Aušrą, turi taip pat tokį didelį baltą šunį ir jo vardas yra Apologija. Ir kodėl tas vardas toks yra neįprastas, man atrodo, ir pačiam šuniui neįprastas, nes kai iššaukiau to vardu, jis nesilėpė.
Gal ne taip kirčiavai, Apologija reikėtų sakyti. Netu sakyti taisyklingai, aš atsimenu, šuniui neįprastas tik dėl to, kad, aišku, 5 skiemenys yra, jeigu aš teisingai suskaičiavau, yra tiesiog per daug, tai pilnas vardas jos yra Apologija, bet mes vadinam ją Api, niekada Apologija nešaukiam. Tai vat, jo, dar nekasim, bet daug tėvė dar pagyvens kažkiek, bet jo, mes savo šunį šaukiam vardu Api, bet pilnas vardas Apologija.
Ir ką reiškia tas žodis?
Oi, kaip tu čia dabar taip susukai, ne, Fredo, kad mes prieitume prie temos. Apologija yra graikiškas žodis, kuris reiškia atsakymo davimą arba žodinę gynybą. Tai nėra vien krikščioniškas terminas, nors mes dabar jį vartojam jau krikščioniškame kontekste. Iš principo tai buvo daugiau toks kaip teisinis terminas, reiškintis, kad netgi tam tikrą kalbą teisme, kai kaltinamasis siekia apsiginti. Yra toks veikalas Sokrato apologija, kurį parašė Platonas ir ten Sokratas teikia savo gynybinę tą tokią kalbą, kai jis yra teisiamas dėl vienokių ir kitokių dalykų prieš atėnų miesto piliečius. Ir tai iš apologijos, iš šito žodžio yra transliteruota lietuviškai apologetika, taip pat ir angliškai apologetics ir panašiai. Ir,
o bežiūrėk, apologetika, tai man iš to angliško žodžio atrodo siejasi su apologiais, tai, na, pavyzdžiui, aš tada, tai yra kaip atsiprašinėjimo menas, ne, kad aš atsiprašau, kad aš esu krikščionis ir kad jūs nesmagiai dėl to jaučiatės, bet žinokit, kad aš irgi turbūt nesmagiai dėl to jaučiuosi, maždaug taip, ne?
Taip, angliškai iš tikrųjų ta transliteracija tokia neypatingai vykusi išėjo, kadangi gali sudaryti toks įspūdis, kad kai mes darom apologetiką, tai mes atsiprašinėjom už tai, kad esam krikščionis vienokie ar kitokie, bet iš tikrųjų tai taip nėra, tiesiog toks yra sutapimas, kad angliškas žodis apologize, kas reiškia atsiprašyti, ir skamba panašiai kaip apologetics, kas yra tiesiog graikiško žodžio perrašą į anglų kalbą.
Supratau.
Tai jie tarpusavėje šiaip nieko bendro, kiek aš suprantu, neturėtų turėti.
Ai, aišku. Na va, ir kaip viskas čia prasidėjo, ta tavo tarnystė apologetikoje, nes tu labai kryptingai tarnauji, va, jau keli šimtus turbūt, na bent jau 200 tai tikrai turbūt turėtų būti įvairių laidų, filmukų padaręs per tuos keletą metų po atsivertimo ir kiek girdėjau tavo pasakojimą, kad tu ir turėjai tokį darbo pasiūlymų ir į Ameriką važiuoti ir taip toliau, ir kodėl tu pasilikai čia Lietuvoj, gal galėtum papasakoti tą savo istoriją, kaip tu čia pradėjai tą tarnystę?
Galėčiau, dabar kaip reikia padaryti tą trumpai, čia yra didžiausias uždavinys. Bet taip, aš patikėjau Kristumi, pradėjau jo sekti prieš 7 kažkur metus ir man žmona vakar pirmėlį. Visą laiką tu sakai, prieš 4-5 kažkur, bet iš tikrųjų 7 metai praėjo. 2014 metų rudenį yra ilga istorija, kaip tai įvyko, bet patikėjau Kristumi daugiausiai per tokių kaip draugų mano, su kuriais susibendravau misionierių palydėjimą ir švento rašto skaitymą ir Dievas kažkaip mane palietė per konkrečiai eilutės Efeziečiams. Tas raštas prakalbėjo kaip dviešmenis kalvijas, kaip yra parašyta, persmelkė mano tą sielą ir aš patikėjau Jėzumi, kad jisai yra numiręs už mane ir esam išgelbėti malonę per tikėjimo, ne darbais, kad kas nors nesigirdo, bet esam Dievo kūrinys Jėzuje Kristuje ir esam paruošti iškart, tiksliau, mes esam paskirti geriems darbams iš anksto mums paruoštiems atlikti. Tai čia perfraza, tokia parafrazė antro skyriaus laiško Efeziečiams nuo 8 iki 10 eilutės ir kažkaip mane labai stipriai visas tas sujudino, aš patikėjau Kristumi, tuo metu buvau Prienuose, bandžiau žaisti krepšinį profesionaliai, ilga vėl čia istorija, kaip tai įvyko, žaidžiau aš iki 22 metų, taip aš atsidūriau Vilniuje, toj karjeros praktiškai pradžioje, gavau tokią stuburo traumą, stuburo išvaržą ir nebegalėjau daugiau žaisti ir kelis metus žaidžiau mėgėjiškai, bet galiausiai egzistencinė gyvenimo krizė man įvyko, pabaiginėjau čia studijas Vilniaus universitete bakalauro. Ir aš viską mečiau, išsiskyriau su mergina, kaip sakyti, mečiau darbą ir išėjo taip, kad mane vėl priėmė į profesionalį krepšinio komandą, nors aš ir turėjau traumą, bet jau buvau, sakykime, ne kažkiek apsitvargęs. Tai susiklosčius tokiom aplinkybėm, aš jau išvažiavau į Prienus, ten skaičiau Bibliją, minėjau, kalbėjau su draugais, misionieriais per Skype'ą ir tada įvyko tas mano toks atsivertimas ir nuo to momento norėjau tarnauti Jėzui, tik Jėzui ir iš tos, kaip sakyti, patirtos meilės, noriu jam atsakyti meilę ir daryti bet ką jis man lieps ar kur mane ves. Ir labai greitai man tą traumą atsinaujino po poros mėnesių būnant Prienuose ir tą pačią dieną, kai mes nutraukėm sutartį su Prienų krepšinio klubu, jeigu aš gerai atsimenu, tai buvo spalio 15, aš gavau pasiūlymą važiuoti į Ameriką dirbti krepšinio treneriu pas tokį vyruką, kuris yra krikščionis. Mes jau buvom susipažinę misijiniai kelioniai, kai aš dar pats nebuvau krikščionis. Tai aš jau dalyvaudau misijose dar nebūdamas krikščionimi. Čia
nuo gimimo.
Ilga istorija. Ne visai nuo gimimo, bet tiesiog gavosi. Tai taip išėjo, sakykim. Ir aišku, aš ten nelabai turėjau ką paliudyti tada, nei skelbti gerosios naujienos. Čia jie tokių jokingų įvairių prisiminimų yra iš tų laikų. Bet tiesiog turėjau tokį kontaktą su šito vyruku. Kelis metrus mes metus buvom nebendravę, bet jis man tą dieną nusprendė parašyti, kad vat aš norėčiau, kad tu atvažiuotų pas mane dirbti krepšinio treneriu. Ir man tai buvo tarsi toks šokas, bet aš nebuvau užtikrintas, kad tikrai tą reikėtų daryti. Nors atrodo, krikščioniška aplinka, jis krikščionis, jis turi savo krepšinio akademiją, ten galima krikščioniškom vertybėm dalintis su paaugliais, bet toks jausmas buvo, kad nu, Amerikoje ir taip yra pilna tų žmonių, kurie tai daro. Ir ta krikščionybė, atrodo, ten yra labiau įsišaknyjusi negu pas mus. Ir bent jau persmelkusi visuomenį ypatingai pietinėse valstijose, apie to jisai iš Oklahomos, iš to vadinamo Bible Belt, Biblijos diržo apačioje ten. Ir tada iškart po to, man grįžus į Vilnių, apsistojančią laikinai, pradėjo kiti visokie variantai darbo plaukti ir aš nežinojau, arba tiesiog savo kažkokių vienokius ar kitokius siekius bandyti gyvendinti. Ir aš tiksliai nežinau, ką man reikia daryti, bet mano du tokie vyrukai misionieriai abu, kurie su manim bendravo, amerikiečiai pasakė, vat pasimtų kiekvieną iš šitų variantų, nes kažką reikėjo man daryti, o 100% nebuvo tikras ką tiksliai. Sako, susidėliok pliusus minusus. Susidėliau pliusus minusus ir atrodo, kad tas važiavimas į Ameriką porai metų, nes aš galvoju, kad nenoriu visam laikui išvykti, atrodo, kad tai galbūt reikėtų įgyvendinti. Ir man besiruošiant važiuoti į Ameriką, aš prisijungiu prie kitos krepšinio komandos Vilniuje, nors turėjau traumą, bet tai buvo žemesnė lyga, mažiau treniruočių visą kitą. Ir tiesiog buvo laikinas sprendimas, kol aš išvažiuosiu į Ameriką tą daryti, tai pabandyti pažaisti su jais. Ir bevažiuojant į vienas varžybas, man atrodo, Joniškį mes važiavom, Sustojom vienoj kavinėj tokioj ir visi valgė pietus, o aš pradėjau verkti tada. Ir aš nesupratau, kas vyksta.
Neskanus buvo.
Aš neragavau nieko, aš toksai buvau pataupantis, žinai, tai net, man atrodo, niekur nepirkau. Bet pradėjau verkti, nesupratau, kodėl. Išėjau į lauką ir buvo toks, nu, tokia mintis, persmelkė širdį, kad tau reikia likti Lietuvoje ir tarnauti man čia. Ir aš negaliu niekam įrodyti, nei 100% kaip užtikrinti, kad tikrai Dievas kalbėjo, bet tai, kas įvyko, ta mintis, kuri persmelkė man širdį, nes aš balsų negirdėjau, kad man reikia likti Lietuvoje ir kažką daryti čia, jinai buvo tokia stipri, kad aš tą pačią akimirką grebėjau telefoną, skambinu tokiam Jeffui, vėl misionieriui, su kuriuo bendrau, kurį laiką iš Agapės, krikščioniškos organizacijos ir sakau, va, tai yra taip ir taip, man atrodo, kad man nereik važiuoti į Ameriką, nes aš buvau jau pardavęs automobilį, užsirezervavęs lėktuvo bilietus ir laukiau tik patvirtinimo paskutinio, kad jau galima juos tikrai pirkti ir tada aš jau turėčiau išvažiuoti už mėnesio kažkur. Ir sakau, man atrodo, kad reikia likti kažkaip čia ir žinau, kad Jeffas kažką veikia likti su krikščioniška tarnyste. Ir sako, labai čia netikėta yra, nes su jais aš jiem dar turėjau ir atsisveikinimo vakarėlį suruošti, kaip sakyt, prieš išvažiuojant, o dabar čia viskas atrodo verčiasi. Sako, ar tu nieko prieš jį sutiktumėm pirmadienį, aš pakalbėsiu dar su Renata, kuri yra direktorė, tiksliau vadovė Agapės Lietuvoj. Ir tada mes pažiūrėsim, ką galim padaryti. Mes, sakau, gerai, po poros dienų mes susitikom ir, sako, jie man sakė, kad gali pabandyti su mumis patarnauti šitoj misijoj būti pusę metų, kai bandoma į laikotarpį ir pažiūrėti, ar iš tikrųjų čia yra toks tavo pašaukimas ar ne. Ir aš pradėjau su jais tarnauti, pamačiau, kad iš tikrųjų atrodo, kad man tai reikėtų daryti, nes aš tokios koncepcijos, ką reiškia krikščioniška tarnystė, aš apskritai net neturėjau. Tai, bet mano darbas buvo padėti krikščioniam studentam augti tikėjime ir liudyti Evangeliją universitete ir po to patiems ieškoti būdų, kaip tą būtų galima padaryti universitetinėje aplinkoje su studentais. Ir galiausiai iš viso to, be bendrausiu su studentais, įvairiais gaudau daug įvairių klausimų apie tikėjimą, o kodėl man reikėtų pasitikėti Bibliją, o kodėl man reikėtų galvoti, kad Dievas egzistuoja, o kaip Jėzus gali būti vienintelis kelias pas Dievą, kaip dėl kitų religijų, ar neužtenka, kad aš būčiau moralus ir panašiai. Ir aš bandydau mąstyti tos klausimus, kažkokius atsakymus pateikti ir tik po to išsiaiškinau, supratau, kad čia yra apologetika. Paprastai tariant, apologetika yra tiesiog bandymas atsakyti į tą klausimą, kodėl tu tiki, ir duoti kažkokį pagrindimą, vienokį ir kitokį. Net liudijimas gali būti tam tikra prasme apologetika, bet tai yra tik dalis to. Tai tu duodi kažkaip tam tikras priežastis savo tikėjimui pagrįsti arba tam tikriems tikėjimo teiginiams. Galiausiai per YouTube aš atradau daugiau apologetikos, Veritas forum, tada įvairių apologetų kaip William Lane Craig, tada pradėjau vesti pats seminarus ir galiausiai iš viso to įsivystė ta pati tarnystė apologetika.lt ir aš nebedirbu jau Agapiai, bet pradėjau tą atskirą tarnystę ir čia vėl ilga istorija prie to, neįsim.
Laurinas padovanojo man savo marškinėlius, va čia dabar rodau per kamerą.
Tai aš žiūrėjau, kad tas apsivilkęs, aš irgi tą patį esu padaręs, bandau čia reklamuoti.
Ai, čia naujas modelis.
Mažiau matosi. Tai į su Agapė mes toliau bendraujam, jie yra mūsų draugai, jie netgi man išskyrė tokį kambarį pas save ofise, kad aš galėčiau daryti tą savo veiklas, tai santykį mes palaikom, bet apologetika prasidėjo tokia kaip jau atskira tarnystė nuo straipsnio, ar galima pagrįsti Jėzaus prisikėlimą ir ar verta švęsti Velykas. Ir po to atsirado YouTube kanalas, daug įvairių susitikimų, seminarų, bendravimo, kalbėjimų įvairiose konferencijose, tada studijos, kaip dalis to, jau, sakykime, aš pradėjau tą daryti, siekdamas kažkaip pasigilinti į visas tas temas ir panašiai.
Ai, sakai va, tiems padeda, kurie daug klausia klausimų, kodėl, tai čia vaikam turėtų labai patiko, nes jie visą laiką klausia, kodėl.
Tai teisingas yra pastebėjimas ir aišku, su vaikais jau reikia rasti tam tikrą kalbą, žargoną, prieimą, bet jie klausia, vat, kodėl ir kokiu būdu reikėtų tai atsakyti, čia jau yra menas, yra apologetika, net gyvenas iš apibrėžimų jos yra, tai yra krikščioniško įtikinėjimo mokslas ir menas. O įtikinti mes norim kodėl? Dėl to, kad mes tikim, kad ne tik, kad Dievas yra, bet jis yra mums apsireiškęs, svarbiausia Jėzuje Kristuje, ir kad jis yra išlies mums savo meilę, ir mes norim, kad kiekvienas žmogus pažintų tą tikrąjį Dievą, pažintų tiesą ir pažintų jo meilę. Tai apologetika yra evangelizacijos integrali dalis, nes tu gali skelbti su gerąją naujieną, sakyti, Jėzus už tave numirė, jisai prisikėlė, jis tave myli, bet kai tik žmogus paklausi, o kodėl man reikėtų to tikėti, ir tu bandai atsakyti, čia jau yra apologetika. Tai tu gali sakyti, ai, neklausinė klausimų, ta prasme, čia tiesiog reikia tikėti ir panašiai, bet jeigu mes priimam tą klausimą rimtai, kodėl man reikėtų šito tikėti ir bandom atsakyti, tai mes darom apologetiką ir tikriausiai nemaža dalis klausytojų vienokia ar kitokia prasme yra apologetika užsiminė.
Aišku. O ar yra toks biblinis pagrindimas apologetikos, kad jinai yra reikalinga, ar čia va patys krikščionys sugalvojo kažkaip, ar tiesiog turėjo apsiginti?
Čia geras klausimas, Sigitai, ir aš dabar to į tau pateiksiu biblinį pagrindimą, netgi jeigu kam yra įdomu, Bernardinuose yra straipsnis, vadinasi, jis apologetika, intelektualus krikščionybės pagrindimas, galite jį surasti.
Jo, vakar skaičiau.
Ir kaip tau, ar patiko?
Taip, šiaip patiko, man patiko ten dar su paveiksliukais, kad buvo.
Paveiksliukus nešinėjau. Bet kai kurie žmonės kaltina tuos žmonės, kurie užsiminė apologetiką arba ragina atkreipti ją dėmesį, kad tai yra, pavyzdžiui, nedvasinga, arba kad nereikėtų mums nieko bandyti tikinėti, mes gal tik savo gyvenimu turėtum liudyti evangeliją, bet problema yra kokia, kad tai yra nebibliška tiesiog, nes Biblijoje mes turim įgaliojimą Kristaus eiti ir daryti mokiniais, jo mokiniais visų tautų žmonės, ne, jis yra mums įsiuntęs mus ir mes turim skelbti jo gerąją naujieną, kad jis yra, kad, jis yra pasaulio karalius, kad jis kviečia visus prisijungti prie to naujo karalystės projekto, kad kviečia tikėti juo, kad jis numirė už mūsų nuodėmes ir prisikėlė, kad Dievas taip pamilo pasaulį, kad atsiuntė savo viengimį sūnų. Ir tai čia mes turim tą žinę skelbti, bet taip pat mes turim ją ir paremti. Ir mes turim biblinį įgaliojimą ir šitiem visiem dalykam. Daugiausia ta eilutė, kuri cituojama yra apologetikos kontekste, yra 1 Petro laiško, 3 skyrius 15 eilutė. Dėl šventai sergykite savo širdyse viešpatį Jėzų Kristų ir būkite pasirengę įtikinamai atsakyti arba duoti atsakymą kiekvienam, kuris klausia apie jumise gyvenančią viltį, bet darykite tai romiai pagarbiai išlaikydami tyrą sąžinę, kad tie, kurie šmeižiai jūsų gerą elgesį Jėzuje Kristuje, liktų sugėdinti. Tai ta duoti atsakymą arba įtikinamai atsakyti yra apologija. Tai čia yra viena iš vietų, kur mums yra tiesiogiai sakoma, ką mes turėtumėm daryti, kad mes turim tos klausimus priimti rimtai ir duoti įtikinamą tam tikrą atsakymą. Bet ir daugiau yra tų įlučių, pavyzdžiui, mes esam. Mums yra įsakoma netgi mylėti ir šlomėti Dievą visų savo protų. Pavyzdžiui, mato Evangelijoje 22 skyriui 37 eilutė. Ir tas pats didysis įsakymas, kurį Jėzus mums duoda, kad mylėk, klausyk Izraelį, sako, ir mylėk viešpatį savo Dievą visą savo sielą, visą savo širdimį, visų savo protų ir visom jėgom, antras panašus į jį, mylėk savo artimą kaip pat save. Tai mes pamirštam,
kad tai praktiškai yra paties pagrindinio įsakymo dalis, yra užsiimta apologetika.
Tai būtų, kiti galėtų gal kažkaip sakyti kitaip interpretuoti, bet bent jau atrodo, kad mes neturėtum nuneigti protavimo, nes esam racionalius būtybės ir Dievas mūsų yra taip sukūręs.
Po to, net ir juk Jono evangelija prasideda, pradžioje buvo žodis logos.
Taip, ir po to netgi Jono taip pačioje evangelijoje tu gerai pastebi, jisai sako, šitie dalykai yra surašyti tam, kad jūs tikėtumėte Jėzų ir turėtumėte jame gyvenime. Tai netgi Jono evangelija visai yra parašyta tarsi tam tikras apologetinis veiklas, kuris siekia mus įtikinti, kad Jėzus Kristus yra tas, kas jis sakė esas, tai yra įsikūnijęs Dievas ir jisai numirė už mūsų nuodėmes ir prisikėlė ir mes turėtumėm šitais dalykais patikėti, tai reiškia pasitikėti neaklai, bet šitie dalykai surašyti tam, kad mes patikėtume. Po to mums yra antram laiške korintiečiams 10 skyriui 5 eilutė įsakyta paneigti klaidingas idėjas apie Dievą, neįsakyta, bet tiesiog sakoma, kad taip reikėtų daryti, paneigti klaidingas idėjas apie Dievą. Po to pirmam Jono laiške 4 skyriui 1 eilutė atskirti tikrus pranašus netikrų, po to Judo laiške 3 skyriui mums sakoma yra kovoti, bet ne fizinė prasme, už tikėjimą, tai yra argumentų jėga, ne jėgos argumentais už tikėjimą. Taip pat galima remtis Jėzaus ir apaštalų pavyzdžiais, kad Jėzus atmetė klaidingą mokymą, Jėzus teisė klydusius, apaštalas Paulius diskutuodavo ir aiškindavosi su įvairiais žmonėmis, net geidavo pirmas jo, kaip sakyti, darbų, ką jis darydavo, iki kitą miestą, įvadojo sinagogą ir bandydavo pagristai įtikinti esančius ten, kad Kristus yra Mesijas. Po to Paulius išpeikdavo klystančius, Paulius gynė Evangeliją, Dievui rūpi įrodymai, pavyzdžiui, šeimo knygui mes galim tai pastebėti ir panašiai. Tai tikrai mes turim tą biblinį tokį mandatą ir tai nėra vien tai, kad mes esam tai sugalvoję. Bet praktikoje tiesiog apologetika yra naudinga, jeigu jinai užima tam tikrą vietą. Nes apologetika gali tapti tiesiog kažkokių žaidimų intelektualinių, bet jeigu jinai yra tinkamoje vietoje, tai reiškia kaip patarnautoje evangelizacijai ir kaip patarnautoje mano krikščioniškam gyvenime, kai aš noriu sustiprinti savo tikėjimą, tai tada jinai gali būti labai naudinga.
O kaip tu galvoji, Jonas Paulius II vienoje savo enciklikoje buvo rašęs, kad žmonės čia laikiniai labai pasitiki mokslu, bet nebepasitiki savo protu. Pažinti tiesą, netgi va pažinti Dievą, pavyzdžiui, kaip ir parašyta Biblijoje, kad mes ir savo protu galim pažinti Dievą iš jo kūrinių, o čia laikinis žmogus atrodo visiškai yra pradęs pasitikėjimą. Tai kaip čia tą suprasti tokį keistą skirtumą, kad viena vertus lyg ir pasitiki protu, kita vertus ir visai nepasitiki savo tą prigimtinę galę protauti, pažinti tiesą.
Kadangi enciklikoje, nu, šitos enciklikos tikriausiai aš nesu skaitęs ir kažkada praeitį man yra tekę ypatingai socialinių darbų studijuose skaityti enciklikų įvairių, bet šitos tikriausiai ne, tai nežinau aš to vat, kontekstu ir ką čia tiksliai buvo norima pasakyti, bet bandą dabar man interpretuoti ir suprasti, atrodo, kad išeina toks paradoksas. Žmonės lyg ir pasitiki mokslu, dažniausiai tai yra kalbama apie gamtą mokslinį metodą ir fiziką, ten chemiją, visus kitus tokius dalykus, ne tiek apie literatūrą, teologiją, nes tai irgi yra mokslai. Bet ir mokslas turėtų būti paremtas protavimu. Kita vertus, kai žmogus protaudamas prieina, pavyzdžiui, prie tam tikrų išvadų ir filosofuoja, pavyzdžiui, nes filosofavimas yra netgi tas pats žodis įgyjęs neigiamą konotaciją. Kad reiškia, jeigu tu filosofuoji, tai tu šneki nesąmonės. Šitų dalykų negalima sužinoti, nėra jokių įrodymų, nėra kaip pačiupinėti, negalima atlikti eksperimentų ir panašiai. O iš tikrųjų mes žinom jau nuo senų laikų, nuo antikos, graikai ir ne protų priejo tam tikrų išvadų, kurios buvo. Artimos netgi tam tikros mūsų krikščioniško tikėjimo tiesoms, pavyzdžiui, kad Dievas yra, kad jis yra vienas, kad yra tokia būtybė kaip Dievas, ne, kad egzistuoja objektyvi tiesa, kad ir panašus tokie dalykai.
Vienik savo protuje priejo, ne, neturėdami jokių apreiškimų, jokių biblijų.
Na, čia klausimas, turėdami apreiškimą iš gamtos knygos, mes taip galim sakyti, ir būdami sukurti lygiai taip pat pagal Dievo atvaizdą, dėl to gebantis protauti ir interpretuoti tą gamtos knygą. Tai, bet neturėdami šventojo rašto kaip apreiškimų ir neturėdami Jėzaus Kristaus, bet jie tiesiog mąstydami, interpretuodami savo patirtį, bandydami suprasti pasaulį, kuris jos supa, jie priejo prie tam tikrų išvadų, kurios buvo teisingos, mes dabar sakytume. Ir pirmaisiais krikščionybės amžiais bažnyčios tėvai debatavo, diskutavo tais klausimais, kokia dabar yra to šitos pagoniškos filosofijos vieta. Ir galiausiai buvo prieita prie tokios išvados, kad visa tiesa yra Dievo tiesa, ir jeigu protavimu buvo prieita prie teisingos tos išvados, ne, ir jinai neprieštarauja krikščioniškajam apreiškimui, dėl to mes galim ją priimti irgi. Bet jeigu jinai prieštarauja krikščioniškam apreiškimui ir ten mes turime tą tiesos pilnatvę, tada aišku, tada mes sakom, kad jinai nesvarbu, jeigu kažkas taip išprotavo, tai jeigu tai prieštarauja dieviškajam apreiškimui, tai jau yra klaida.
O kaip tada yra, kad ne visi žmonės, net ir turėdami protą, būdami labai protingi, pavyzdžiui, net kai kurie ir mokslininkai, jie nepriima va to tiesiog dievo buvimo, kuris gal kai kuriems yra ir akivaizdus iš gamtos, iš visatos ir tu netgi ir pats į pirmą laidą savo atrodo, jeigu neklystu, buvo beveik pasikvietęs ateistę. Tai va, klausimas irgi, kodėl ne visi žmonės priima tai, ką galim suvokti savo protu apie dievą ir apskritai va, irgi iš kur ta tavo drąsa kviestis ateistą, jeigu, pavyzdžiui, nežinau, gal jis tave užmėdės argumentais, gal paskui jūs susimušit palaidos.
Tai tu nežinai, gal mes ir susimušėm. Bet jokauja, aišku, taip nebuvo. Bet pradėkim gal nuo tavo pirmojo klausimo, kodėl žmonės gebėdami protauti vis dėlto atmeta dievo buvimą. Vienas dalykas yra toks, kad visų pirmiausia, tikėti, kad dievas yra, tiesiog priimti jo egzistavimą protu, tai dar nėra galutinis taškas toli gražu. Ir dievo tikslas ir troškimas, kiek yra mums aišku iš apreiškimo, jis nenori vien tik tais, kad mes pripažintumėm, kad jis yra. Nes yra parašyta ir šėtonas, ir demonai. Demonai tiki ir dreba. Jiems nėra klausimo, ar kas yra Jėzus, ar yra Dievas, ar ne, jie tai žino. Bet tai nėra lygų išgelbėjimui ir turėjimui santykio turėjimui su Dievu. Tai vien protu pripažinti, kad Dievas yra, tai dar nėra galutinis tikslas. Dievas kviečia mus save į santykį su juo. Kodėl dabar kai kurie žmonės nepriima to, kad Dievas yra? Čia galima bandyti skirtingais pjūviais šitą klausimą pjaustyti ir bandyti pateikti atsakymą. Vienas iš to gali būti tiesiog, kad patys argumentai vieni yra geresni, kiti yra blogesni. Ir vienus žmonės įtikina vieni argumentai, kitus žmonės labiau įtikina kiti argumentai. Tai čia taip paprastai, jeigu kalbam. Kiti gali būti psichologinių, pavyzdžiui, faktorių įvairių. Bet labai yra, kaip slidi tokie jau, tas slidus šlaitas, bandyti psichologizuoti žmonės, sakyti, vat, tu netiki todėl, kad tu turėjai blogų patirčių su kažkokiais krikščionimis praeityje. Arba su tėvu savo. Bet taip gali būti. Gali būti, kad yra psichologinių tam tikrų momentų žmogaus praeityje, kodėl jisai nenorėtų patikėti dievų, nors ir protas liktai tai bylotų. Kitiem galbūt yra socialiniai argumentai kažkokie, pavyzdžiui, ypatingai čia šiek tiek kitaip galbūt, nes musulmonai tiki, kad dievas yra, nors mūsų koncepcijos dievo labai stipriai skiriasi, bet musulmonių tapti krikščionimi yra labai didelis šuolis ir labai didelė kaina. Nors jis ir tiki, kad tai yra tiesa, bet jam yra kaina, kuri turi sumokėti savo šeimos praradimu, atstumimu iš visos bendruomenės. Kiti netgi rizikuoja savo gyvybę už tai.
Aš girdėjau toksai Nabelkų rašyti, toks knygos Ieškojau Alachus, suradau Jėzų autorius, rašo, kad net ir visos pradiškai pagrindinės šio laikinio islamo srovės pripažįsta, kad jeigu tu atsimenti nuo islamo, tai tave galima arba net ir reikia nužudyti.
Tai būtų mums tada ir nieko keisto, kodėl viduriniuose rytuose vyksta ypatingai islamo daugumos valstybėse, vyksta tam tikri dalykai, kaip kad, sakykime, tai vadinami garbės nužudimai arba nužudimai už atsivertimą ir panašiai. Tai toli gražu, ne visi musulmonai patys taip galvoja, bet islamo mokyklos kokios yra tradicinės. Kiek man tenka suprasti, ne, irgi yra panašu, kad nors ne visada tai yra taikoma, bet net populiarus islamo apologetai YouTube sako, kad šarijos, jeigu būtų įstatymas pritaikytas, tai tikriausiai mums grėstų tokie, ne tik mums, bet pirmiausiai tiems, kurie atsimeta nuo islamo, tai tokia bausmė tikrai potencialiai gali būti pritaikyta. Tai čia kalbant dabar tokius jau socialiniais, sakykime, emociniais, galbūt psichologiniais tokiais pjūviais, jeigu mes eitumėm jau tą teologinę plotmę, kodėl žmogus nenori patikėti dėl to, kad nuodėmė jį skiria nuo Dievo ir žmogus pats nenori būti su Dievu. Jisai turi kažkokį jėgą veikia jame, kaip Paulius sako, kuri tiesiog apnuodė ir tą širdį ir apnuodė protą ir reikia Dievo apšvietos, tokios Dievo iluminacijos vadinamos, Dievo apšvietimo, kad apšviestų Dievas mums protą, apšviestų širdį ir tada mes galim priimti tam tikrus krikščionybės teiginius, bet svarbiausia yra, kad šventoji dvasia gali panaudoti ar tos pačius teiginius, ar argumentus, ar gyvenimo situacijas, atgimdyti mus tam naujam gyvenimui ir vesti mus į santykį su Dievu per Jėzų Kristų. Tai galiausiai šventoji dvasia yra ta, kuri mus paragina ir ne tik paragina, bet ir įgalina mus atsakyti į tą Dievo kvietimą. Ir tai nuodėme yra vienas iš tų dalykų, ką mes galėtumėm teologiškai sakyti, kodėl žmogus nenori patikėti Dievu. Dėl to, kad nuodėme yra pakinusi mus, nuodėme yra iškreipusi tas mūsų širdis ir dėl to ne viskas yra taip paprasta, kad jeigu visi tiesiog, vat, jeigu argumentai yra geri, dėl to mes tiesiog racionaliai vat, prieinam, pasikalbame apie tos dalykus ir prieinam tos pačios išvados. Ir paskutinį tokį mažą, kaip sakyt, pridėsiu išnašą šitoj vietoj, kad ir bet kurioj kitoj srity, jeigu mes imkim dabar vakcinas, skiepus, kitaip tariant, arba galimybę pasi dar kažką, žmonės pateikia argumentų. Vienokių ir kitokių. Ir tie žmonės, kurie pateikia argumentus, pavyzdžiui, už, jie yra įstikinę, kad tie argumentai yra geri. Bet tie, kurie pateikia argumentus prieš, irgi yra įstikinę, kad tie argumentai yra geri. Tad toli gražu dar nėra viskas taip vienpusiška, ne, kad jeigu tiesiog mes turim gerų argumentų, kad visi žmonės puola patikėti. Ir tada kodėl, sakim, patiki, nepatiki, priima, nepriima, tai čia jau reikėtų aiškintis, žiūrėti, kokios galėtų būti to priežastis. Bet, kaip minėjau, iš teologinės perspektyvos, kalbant apie evangelijos priėmimą ar atmetimą, tai nuodėmė yra giliausia problema mumise.
Aha, ir tu tikrai irgi minėjai apie šitos proto kliūtis. Žinau, kad yra žmonių, kurie sako, širdis norėtų tikėti, bet protas neleidžia. Gal tu galėtum daugiau papasakot, va kokie yra tie tokie, na, įsitikinimai žmonių, gal ypatingai va tos mūsų vyresnės kartos, kurie yra patyrusi komunistinę visą tą propagandą, prisimenu, buvo tokios knygos, ten evangelijų sakmės ir panašiai, apie Biblijos visokias klaidas ir panašiai. Va kokie dažniausi argumentai ir, na, kas gal net ir šiuolaikiniai irgi naujieji ateistai irgi duoda kažkokių tai argumentų, kokie yra dalykai, kur būtent prote mūsų sudaro kliūtis priimti tikėjimą, į kurį likti širdis įverštusi.
Argumentų pateikiama yra įvairiausių, kodėl nereikėtų tikėti Dievu arba konkrečiai priimti krikščioniškosios pasaulėžiūros. Tie, kuriuos, su kuriais aš susiduriu, tiek kalbėdamas su žmonėm, tiek literatūroje, dažniausiai skamba daug maž taip, kad mokslas prieštarauja Dievui arba religijai apskritai kažkokiu būdu evoliucija prieštarauja, pavyzdžiui, Dievo buvimui. Tada kitas klausimas yra labai svarbus dažnai žmonėm, jeigu Dievas yra geras ir visagalis, kodėl egzistuoja blogis ir kančia. Tada kitis žmonės sako, kad mes tiesiog negalim žinoti, kad Dievas yra ir koks yra Dievas, kaip mes galėtum šis, kokiais būdais mes tai galėtum sužinoti, tai yra neįmanoma. Tada, kad Biblijoje yra įvairių prieštaravimų irgi, tada, kad krikščionių, jeigu iš tikrųjų krikščionybė yra tiesa, kodėl tada krikščionys tokie blogi žmonės ir panašiai. Tai vat kažkokie tokie prieštaravimai, bet galbūt aš jį išplėčiau šiek tiek, nes tu klausi daugiau apie patį protą. Ar ne? Ir dažniausiai nėra viskas taip jau paprasta arba vienpusiška, vadinkim, taip yra daugiausiai tų sluoksnių, kur kartais intelektualiniai tie argumentai iš tikrųjų yra persipinę su tam tikra patirtimi arba tam tikrom emocijom, kaip pavyzdžiui, ar tikrai yra neįmanoma suderinti, kad krikščionybė yra tiesa, bet yra krikščionių, kurie tiesiog elgiasi prastai. Nu, ir aš esu prastas krikščionis ir visi mes prastai elgiamės, netitinkam to Jėzaus standarto, kokį turėtum, koks yra mūsų lūkestis, kad mums yra sakoma, kad būkit tobuli, nes kaip mano tėvas danguje yra tobulas. Ir kaip mums tą reikia padaryti? Kokiu būdu? Tai čia yra atskiras klausimas, bet mes protu visiškai galim tą klausimą sutvarkyti, bet galiausiai vis tiek lieka ta emocija, kažkokios patirtis, kurios mums apnuodija, sakykime, netgi tą duotą atsakymą. Tokie rimtesni, nes tu gal paklausi daugiau labiausiai paplitusių tų argumentų, bet rimtesni argumentai yra susiję grinai su tuo, ar dieviškiai atributai neprieštarauja vienas kitam, kaip ten visagalystė, visažinystė.
Atributai tai
savybės, vadinkim taip, savybės taip, atsiprašau. Dievo savybės kažkokios, ar tai nėra vidinio prieštaravimo, tada galbūt yra net neįmanoma, kad egzistuotų tokia būtybė kaip Dievas. Tai čia filosofai svarsto apie tokius klausimus, daugiau ir tų argumentų yra.
O pavyzdžiui, o jaunimas, va šiandieną irgi jisai, kokie jam didžiausiai iššūkiai, tu kaip tik turėjai tarnystę su jaunimu, su studentais, kur ten dabar, kokie yra iššūkiai priimti tikėjimą, arba, kaip pasakyti, rizika atsimesti nuo tikėjimo?
Jaunimui atrodo, kad tas tikėjimas iš vis jiems nėra aktualus. Nėra taip, kad jie labai rimtai svarstytų apie krikščionišką įtikėjimą. Bent jau taip, man atrodo, ir mes kiek kalbėjom su filosofu, mano darbo vadovu Tomu Sodeika, kad lyg tai tokia atmosfera yra daugiau abejingumo krikščioniškiesiems dalykams, tikėjimo dalykams, apskritai žmonės yra tam abejingi, jos reikia kažkaip supurtyti, kad jie vėl pradėtų domėtis, tai ne tik dažniausiai, kad turi prieštaravimų kažkokių, bet tiesiog jie nemasto apie tos reikalus. Kai išsikalbi, tada tai po truputį pradeda kilti prieštaravimai, bet jie dažniausiai yra susiję su patirtimis įvairiomis. Nėra tai kažkokie gilus intelektualiniai, tokių irgi kartais būna, bet tos patirtys būna vėl tokios, vat štai žiūrėkite, ten krikščionys yra netolerantiški, veidmainiai, šlykštų žmonės, jie nekenčia kitų, kitaip galvojančių, kitaip mąstančių, kitaip besielginčių, jiem tikrų pilovas reikalai, krikščionybė yra, kaip sakyt, toksai galios kultas, kur siekiama tiesiog kontroliuoti žmonės, kažką ten primesti, tada pinigų ištraukti, tai va daugiau tokio tipo argumentų pasitaiko, tie, kurie yra kažką paskaitę arba pažiūrėjo YouTube filmuką, tai dažniausiai vėl tos mano minėtus jau sako, ten, kad mokslas prieštarauja Dievui ir dėl to aš negaliu tiesiog patikėti, ne? Arba religinis pliuralizmas, tada kaip aš galiu priimti krikščionybę, kuri teigia esanti tiesa, vedanti prie tos įsikūnijusios tiesos Jėzaus, ne, jeigu yra daug įvairių kitų religijų. Tai kaip aš galiu padaryti?
Įdomus dalykas, kad jeigu mes pažiūrėtume pagal tai, kiek yra tų kitų religijų, tai jų skaičių yra daug, bet vis tiek pirmoji vietoje yra krikščionybė, trečdalis pasaulio gyventojų, paskui yra islamas ketvirtadalis, bet kaip kalbėjome apie islamą, kad jie, jeigu tu atsimesi, tai būsi nužudytas arba ir gimstamumas labai didelis, ten jie sako, kad užkariausime ne kardu, bet vaikais. Ir taip pat trečioje vietoje yra hinduizmas, kuris irgi labiau yra toks kultūrinis reiškinys ir niekur nepaplitęs, vien tik labiausiai Indijoje. Tai vat jeigu atmestume šituos dalykus, tai visų kitų religijų yra tik tai vos po keletą procentų. Vis tiek krikščionybė yra kaip ir pati didžiausia pasaulio religija, ir ateistų, kiek aš skaičiau, kažkur yra tik, atrodo, tai yra tik 2 procentai atrodo pasaulyje, ar ne?
Na, labai, statistika šiaip yra labai slidus reikalas, tai yra akivaizdu, kad tie žmonės, kurie teigia, kad yra krikščionimis, socialinėse apklausose nebūtinai tokiais yra. Tai Lietuvoje buvo daryta 80% krikščionių, 79 beveik katalikų. Šiek tiek gal maišau aš tos skaičius, bet daugmaž tiek. Ir žmonės, tada, kai paklausi jų kito klausimo, ar tu tiki, kad Jėzus yra gyvas, tai tik 40% jau pasako, kad yra gyvas. Ir kaip ir esminis krikščionybės teiginys, tai kaip tu gali sakyti, kad esi krikščionis, bet netikit, kad Jėzus yra gyvas, tada tik kokie 5% eina į bažnyčią. Tai tie atsakymai dar nelabai ką reiškia, čia vienas yra dalykas, tai dėl to su ta statistika reikėtų atsargiai, bet taip, kultūriškai mes matom, kad krikščionybė yra labai didelis fenomenas, ne? Kad kaip jinai prasidėjusi nuo nuo skelbimo mirties ir prisikelimo žydų pamokslininko išplito po visą pasaulį taip, kad tikrai daug žmonių ne tik žino apie Jėzų ir kas jis toks yra, bet vienokio ir kitokio būdu yra patyrę tai savo gyvenimuose per kitus žmonės ar tiesiog gal turėjo tam tikras dvasinės patirtis. Bet tai čia yra dalis to, ar ne? Ir mums nereikėtų sakyti, čia būtų jau prastas argumentas sakyti, kad jeigu daug žmonių kažko tiki, tai reiškia, kad tai yra tiesa. Tai nebūtinai gali būti, kad nemažai žmonių kažkokia turi mąstymo sistemą arba įsitikinimą, bet jie gali klysti. Ne, ir klausimai yra, kas geriausiai tai pagrindžia krikščionybė, kaip minėjau, kažkada buvo juk labai nedidelis judėjimas, kuris labai greitai išplito po pasaulį skelbiant Jėzaus karalystę ir jį kaip karalių ir jo prisikėlimą.
Ir tu esi minėjęs, kad kažkurioje savo laidų, kad krikščionybė yra labiausiai pagrįsta, protų pagrįsta pasaulėžiūra. Ar tu galėtum taip pagrįsti?
Galėčiau, man atrodo. Aš turiu tokį pamąstymą, čia turiu netgi pasižymėjęs tokius kelis esminius klausimus, į kuriuos reikia atsakyti kiekvienai pasaulėžiūrai. Juos dažnai pristatydavo toks dabar jau liūdnai pagarsėjęs apologetas Ravi Zacharias dėl seksualinių skandalų, bet tie patys klausimai ir ta prieiga vis dar yra gera, kad ir kaip ten būtų su charakteriu ir kaip nenusisekusią gal gyvenimo pabaigą. Bet jisai sako, kad kiekviena pasaulėžiūra turi atsakyti bent į 4 esminius gyvenimo klausimus. Gali būti daugiau, tai nėra baigtinis sąrašas, bet jie yra tokie kilmė. Tai yra, iš kur atsirado viskas, ne tik mes, bet apskritai viskas. Jau galėjo nieko nebūti, o yra dabar viskas. Yra daug kažko. Prasmė, kokia yra gyvenimo prasmė, moralė, ar egzistuoja objektyvi moralė, kaip mes žinom, kas yra objektyvi moralė, tai yra, kaip mes žinom, kas yra gerai, kas yra blogai, ir ar yra tokie dalykai, kaip gerai ir blogai, ir galiausiai likimas, tai yra, koks yra galutinis žmogaus likimas, ar jisai tiesiog numiršta įsijungia kompiuteriukas ir supuva žemėje, ar yra kažkas po mirties. Ir jeigu mes bandom prie kiekvieno to klausimo ateiti ir bandyti jį atsakyti, krikščionybė, kaip pasaulėžiūra, kaip žvilgsnis į pasaulį ar realybės tam tikrą sampratą, jinai pateikia man geriausius atsakymus. Mane jie labiausiai įtikina. Ir kitas dalykas, kad tie atsakymai ne tik yra įtikinantis patys savaime, turi gerus argumentus, bet jie tarpusavėje nesipjauna, nesikirta. Tai kai aš bandau atsakyti į tą kilmės klausimą, iš kur visas atsirado, kad Dievas sukūrė visą. Nebuvo, tai pasaulis nėra amžinas, visa ta nėra amžina, bet Dievas yra amžinas ir jis visą sukūrė. Kokia yra gyvenimo prasmė, tai yra pažinti Dievą, šlovinti ir garvinti jį amžinai bei mėgautis juo. Kokia moralė, objektyvi moralė egzistuoja, yra tokie dalykai kaip gėris ir blogis. Mes turim tam tikrą pajautą, kuri yra iškreipta, bet iš tikrųjų ta mūsų pajauta, kad yra kažkas tikrai blogai ir yra kažkas tikrai gerai, jinai yra duota mums. Mes esam taip sukurti ir yra parašyta, kad Dievo įstatymas yra užrašytas ant mūsų širdžių. Ir mes esam moralios būtybės, skirtingai negu ten beždžionės, šunys ar dar kažkas, mes turim atsakyti už savo veiksmus, turim kalėjimų dėl to sistemą, baudas ir visus kitus reikalus. Ir likimas, kad galiausiai ta mūsų intuicija, kad gyvenimas nesibaigė ties mirtimi, yra patvirtinama, kad mūsų gyvenimas tęsiasi ir ne tik, kad jis tęsiasi kažkokiu sieliniu pavidalu, bet galiausiai laukia mirusiųjų prisikėlimas. Kaip Jėzus buvo pirmavaisis viso to, kad kai sugrįš antrą kartą, ko mes ir laukime Jėzus antrojo to ateimo, kūnai bus prikelti iš mirusiųjų ir gyvensime naujoje kūrinyje, tie, kurie pasitikėjo Jėzumi. Ir jeigu mes bandom imti kitas pasaulėžiūros, kaip jos atsakinėja tos klausimus, manęs dažniausiai jos neįtikina, arba jos prieštarauja vieną kitai. Tai čia vienas iš būdų prieiti prie to. Po to antras dalykas, kad krikščionybė realistiškai, mano supratimu, adresuoja tą žmogaus ir pasaulio būklę. Jinai realistiškai ją įvertina, kad žmogus iš tikrųjų yra, jis nėra iš prigimties linkęs į gerą. Kažkas yra viduje, tokio sulūžusio, sudužusio ir kad mums nebereikia stebėtis, kodėl tiek daug yra visokių machinacijų, nuslydimų, seksualinio nemoralumo, dar kažko, kad iš tikrųjų tai mes esam labiau linkę į savo naudiškumą, bet tuo pačiu ir gebam padaryti tam tikrų dalykų, kurie atrodo yra geri, kad turim tą tokį gebėjimą, bet vis tiek mes, tai čia yra tiek, kiek mes atspindim Dievą. Bet viduje mes esam kažkaip sulūžę ir mums reikia tokio esminio mūsų širdies, mūsų pačių viso ko atstatymo, kur mes neturim jėgos patys pasikeisti. Ir krikščionybė realistiškai atrodo adresuoja tą situaciją, kuri yra pasaulyje, tai vadindama nuodėme, tai yra nepataikymai tikslą, nepataikymai tą Dievo standartą ir kur kitos pasaulėžiūros, kur bando aiškinti, manęs neypatingai įtikina. Po to yra tiesiog gerų argumentų dievo buvimui pagrįsti, bet čia jau nebūtų vien krikščionybės, bet man atrodo, tiesiog yra gerų argumentų dievo buvimui pagrįsti bendram tam teizmui, vadinkim, kur būtų ir judaizmui tiktų, ir islamui tam tikrais aspektais, bet ir krikščioniškiesiems teiginiams, kaip Jėzus prisikėlimui, pavyzdžiui, kad Jėzus buvo, kad Jėzus mirė ant kryžiaus, kad jisai prisikėlė, yra gerų argumentų šitiems dalykams pagrįsti ir po to, aišku, įvairios patirtys eina, bet čia jau nebūtų vien jau proto lygmuo ir galiausiai daug mąstytojų istorijoje buvo krikščionis ir mes jie dar yra mokomi universitetuose, ačiū Dievui, ir buvo daug mokslininkų, kurie buvo krikščionis, kaip Izaokas Niutonas, Blezas Paskalis, ir jie...
Jau girdėjau, kad Niutonas parašė daugiau teologinių veikalų negu...
Ir tai yra tiesa, o Blezas Paskalis po atsivertimo, jisai norėjo iš vis mesti mokslą, bet galiausiai nusprendė, kad ne vis dėlto reikėtų kažkaip tęsti, bet ta patirtis buvo jam tokia stipri ir, pavyzdžiui, tokiam pačiam Izaokui Niutonui ir kitiems, krikščionybė, tikėjimas Dievu, tik pasitikėjimas Kristumi, netgi buvo motivatorius daryti mokslą. Tai reiškia, jie darydavo mokslą tam, kad pašlovintų Dievą, bandydami pažinti geriau jo sukurtą į pasaulį ir jį patį iš jo kūrinių.
A, ir tikėdami, kad jeigu yra kūrėjas, tai vadinasi ir kūriniai turi būti protingi sukurti, pažintini ir ten yra daug protingų dalykų, kurias gali atrasti.
Teisingai.
Aišku, Laurynai, tai va, labai ačiū už tavo visus pasidalinimus, jau mūsų laikas eina į pabaigą. O dar pabaigai norėčiau tokio klausimo. Iš tavęs atsakymo tiksliau, tu priklausai vienai iš evangelinių bažnyčių ir kaip Jėzus irgi yra sakęs, kad meldės tėvą, kad visi būtų viena, kad pasaulis įtikėtų. Vienas tam įtikinamumui krikščionybės dar reikia ir tos krikščionių vienybės ir įvairūs krikščionys jie ieško būdų, kaip atrasti tą vienybę. Va, kaip tu manai, koks yra krikščionių kelias į vienybę?
Ir mes turim ir Jėzų žodžius, kad iš to ir pažins, kad esam jo mokiniai, iš to, kaip mes mylim vienas kitą. Dabar kelias į vienybę yra problematiškas klausimas, nes jeigu jis būtų lengvas, tai tikriausiai ta vienybė jau būtų pasiekta vienokiu ir kitokiu būdu. Mes esam nuodėmingi visi ir krikščionis būdami, nors mes esam nuplauti Jėzaus krauju, mes nesam ištobulinti dar iki galo, net gimdyti šventąją dvasę, bet mes nesam ištobulinti iki galo, pašventinti. Ir mes darom klaidų daug ir mes esam vis dar tas mūsų savanaudiškumas mumise veikia, su kuriuo mes turim kovoti ir įvairiais kitais dalykais, dėl to tai yra sunkiai pasiekiama, vienas dalykas. Kitas dalykas, mūsų protas yra ribotas ir kaip turi skirtingos konfesijos irgi argumentų pagrindžiančių būtent jos legitimumą tos konfesijos, sakant, kad vis dėlto mes turim tą krikščionybės pilnatvę. Ir jeigu atrodo, vien protų tada mąstą mes tiesiog įsirenkam geriausią, kuri geriausiai paaiškina, bet mes negalim susitarti iki galo irgi tiksliai. Tai reiškia, kad mes iš vis negalim susitarti ar ne? Ne. Yra tam tikrų dalykų, dėl kurių mes ne tik, kad galim susitarti, bet ir esam susitarę, kitaip krikščionybės nebūtų. Kad Dievas yra triasmenis, kad Jėzus Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kad jisai yra, kad jisai prisikėlė kūnų, kad mes laukiam mirusiųjų prisikėlimo, kad Dievas yra mylintis, kad jis yra meilė ir tokie panašūs dalykai. Mes turim tą krikščionišką tokį pamatą, mes paprasčiausiai tikėjimo išpažinimo formą galime atrasti Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinime. Bet dabar yra tam tikrų kitų klausimų, kurie yra reiškia pakankamai reikšmingi, dėl kurio mes negalim pasiekti tos iki galo vienybės. Kaip dabar tas turėtų, ir mes viltis yra, kad ta vienybė bus galiausiai. Klausimas yra kaip. Ir man atrodo, kad tai yra įmanoma tik tais Jėzaus sąlygom, ne kažkokiam žmogaus sąlygom, bet Jėzaus sąlygom, kaip tas dabar turi būti gyvendinta, aš neturiu atsakymų, jeigu nuoširdžiai. Jeigu aš turėčiau, aš...
O aš turiu vieną.
Aha.
Aš prisimenu vieną tokį viduramžių teologas, atrodo, yra sakęs, kad tu gal girdėjai šitą, kad tegul esminiuose dalykuose būna vienybė, nesminiuose į laisvę ir visose dalykuose meilė. Mhm. Tai va tas labai gražus atskirimas tarp esminių ir nesminių dalykų ir kad mes, man atrodo, net popiežius Pranciškus yra kažkada sakęs, kad tikėjimo išpažinimas yra ir yra pagrindas vienybė. Jeigu mes turim tą patį tikėjimo išpažinimą, tai to užtenka, kad būtume vienybėje, o visi tie tokie nesminiai dalykai, aišku, vėl kitas klausimas, kurie esminiai, kurie nesminiai. Tai.
Čia yra kita diskusija. Man atrodo, čia yra gera, ne tiek galutinis atsakymas, bet čia yra gera prieiga. Ir aš jos irgi laikausi, nes yra apologetikos veikla. Ta, kurią aš darau, aš seku Bilo Kreigo pavyzdžių, kuris seka C.S. Lewis'o pavyzdžių, kuris ir jie ką bando daryti, tai yra pristatyti tiesiog krikščionybę. Dėl to mes ir galim čia kalbėtis, irgi, nes nesiekiam pagrįsti kažkokios, bent jau, sakim, aš savo veiklą nesiekiu pagrįsti kažkokio vieno denominacinio mąstymo, bet tuos pagrįsti bendruosius krikščionybės teiginius bendrus visoms konfesijoms. Ir tai aš matau, kad tai yra ir naudinga, ir prasminga. Ir galiausiai, kaip sakau, bent jau permastyti mum tą klausimą, reikėtų. Vienybės klausimą, kaip atrodo ta vienybė Jėzaus sąlygomis, ko tiksliai tam reikia ir neatmesti, nes kiti vienybė nori pasiekti, atrodo taip, kad ai, tada nesvarbu. Vienybė, nesvarbu jokios teologinės tiesos, dogmos, doktrinos, tiesiog mes susikipkim už rankučių ir ignoruokim viską, kas mumis skiria. Čia nėra kelias į priekį. Kelias į priekį yra tai, kad mes norim pažinti tiesą, mes norim turėti Jėzaus pilnatvę ir, pavyzdžiui, jeigu katalikų bažnyčia turi visą tiesos pilnatvę, yra, sakykime, apaštališkoji sukcesija, ne, jūs turit kitus dalykus, kurie yra tam tikri teiginiai apie Dievą, apie bažnyčią. Bažnyčių samprata tam tikra, tradicijos samprata, tai jeigu iš tikrųjų ten yra ta tiesos pilnatvė, tai reikėtų pažiūrėti rimtai. Taip pat ortodoksai turi savo teiginius, ar ne, kad pas juos vis dėlto yra išlaikyta labiau ta tiesos pilnatvė. Po to protestantai, kad jie sugrįžo prie tos tiesos pilnatvės, nuo kurios buvo nuklysta, ar ne. Tai mes turim tos reikalus bent jau rimtai apsvarstyti, neatmetę, kad tai yra nesvarbus dalykai. Bet, kaip tu sakai, atskirti tuos neesminius klausimus, dėl kurių mes turim tam tikrą laisvę turėti teologinės nuomonės, kurie nekompromituoja mūsų tikėjimo esmės, tų esminių teiginių, kuriuos jau dabar minėjau. Bet to pačiu netiesiog apsimesti, kad nėra absoliučiai jokių skirtumų. Tai ta prieiga ir vadovautis, tada kaip tu sakė, ne, kad žiūrėti, kokie yra esminiai mūsų tikėjimo teiginiai, tada kur mes galim turėti laisvę, bet visose dalykuose su meilė, su pagarba ir savitarpio supratimu, svarbiausia, maldingai. Prašant, kad Jėzų vesk tu mus į vienybę savo sąlygom. Padėk mums, nes mes patys to nesugebam padaryti.
Amen. Taip. Tai ką, tai tuo ir užbaigsim šitą laidą. Dėkojam klausytojams. Tikiuosi, kad jūs beklausydami mūsų nepadarėte avarijos spūstyse. O jeigu ir padarėte, tai...
Te padeda viešpats.
Taip, te padeda viešpats. Tai sudė, iki kitos laidos.